Si Dr. Benjamin Jones ng Western Sydney University ay nagsasagawa ng pagsusuri upang malaman ang opinyon at pakiramdam sa bandila ng Australia. Sinabi niya na ang bandila ng bansa kasama ng Union Jack sa kanto ay nagpapakita ng isang bansang nakakabit pa din sa kanyang nakaraang kolonyal. Naniniwala si Dr. Jones na panahon na upang ito ay palitan.
I think it fails to represent us as a free and independent country. It represents the British Dominion that we were in 1901, not the thriving, vibrant, multicultural nation that we are today.
Sa kabila nito, sinabi naman ni Philip Benwell na mula sa Australian Monarchical League na ang kasalukuyang bandila ay nagpapakita ng nakaraan ng Australia.
The flag means a lot to people, particularly to those who have fought under the flag and to many Australians who value the flag. It represents our country, our system of government, and virtually everything that we are.
Bilang bahagi ng The Alternative Australian Flag Survey, hinihiling ni Dr. Jones ang mga kasali na pumili sila ng kanilang paboritong bandila mula sa anim na maaaring ipalit na disenyo. Pinintasan naman ni Ginoong Benwell ang paraan ng survey.
Well, there's nothing wrong in having a survey, provided the correct and proper information is put forward. But in this instance, we don't think it has. There's no alternative viewpoint. There's no provision for people to vote to retain the existing flag. And I think that's wrong.
Ipinagtanggol ni Dr. Jones ang kanyang survey sa pagsasabing ang mga kasali ay binigyan ng pagpipilian at magsabi kung hindi nila gusto ang mga iniharap sa kanilang disenyo. Idinagdag niya na isang naunang tanong ang ibinigay kung dapat palitan ang bandila. Ang survey ay bahagyang binigyan ng inspirasyon ng kasalukuyang referendum sa New Zealand tungkol sa pagpapalit ng kanilang bandila na ang pangalawa at panghuling yugto ng butuhan ay sa darating na Marso. Sinabi ni Dr. Jones na hindi nagkaroon ang Australia ng demokratikong proseso sa pagpili ng kanyang bandila.
We had a competition in 1901 that only offered advice, and it needed to have a British emblem in there and a symbol of the British Empire. And in 1953, the Menzies government simply passed a Flags Act to say this is now the Australian national flag.
Samantala, sinabi naman ni Ginoong Benwell na ang kompetisyon sa bandila noong 1901 ay tumanggap ng mahigit na 32,000 suhestyon mula sa mga Australianong lalaki, babae at kabataan. Idinagdag niya na isang ekspertong lupon ng mga huwes sa Australia ang nagsuri sa mga suhestyon at pumili ng nanalong kamukha ng kasalukuyang bandila na pinroklama noong Pebrero ng 1903. Ang pampitong bituin na idinagdag sa bituin ng Commonwealth upang kumatawan sa mga teritoryo noong 1908. Tinatanong ng monarkiyang Philip Benwell kung bakit kailangang baguhin ang bandila.
The Australian flag as it stands represents the people that built up modern Australia. It represents the institutions that came to us from the British. We have the English language, our laws came from Britain, our constitution derived from Britain, but then became totally Australian. But we shouldn't, because we are Australian, just chuck our past aside.
Sinabi naman ng punong tagapagpaganap ng Reconcile Australia, Justin Mohamed, na ang nakalipas na mga katutubong Australiano ay hindi nakikita sa kasalukuyang bandila.
I'd like to be able to look at a flag and say that flag represents the land which we stand on, the people which have looked after this land for decades and centuries.